Blaðsíða 9. Stundum eru ísbirnir grænir. Já, það alveg satt. Grænir ísbirnir sjást samt ekki í náttúrunni, en í dýragörðum getur feldur þeirra orðið grænn. Þegar ísbirnir búa í miklum hita, geta örsmáar lífverur sem kallast grænþörungar komist inn í hárin og lifað þar. Þörungarnir eru grænir. Og af því að hárin á feldinum eru glær og hola vinnan, þá verður ísbjörnin grænn. Af hverju verða ísbjörnir stundum grænir? Myndatexti Grænn ísbjörn í dýragarði Á hramminum stendur Geta ísbjörnir kafað?